Έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη γύρω από το θέμα της ψυχής, του πνεύματος και του πνεύματος. Και θα διαβάσουμε, αδελφοί, από τη σελίδα 1061 στην προς Εβραίους επιστολή, από εκείνη το εδάφιο μας που πατάμε, 1061 προς Εβραίους, 12 εδάφιο από το γάμα κεφάλαιο. Είναι το γάμα κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, στο δέλτα, συγγνώμη, δέλτα κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχερα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας. Και το έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο σαν βάση, γιατί περικλεί όλη αυτή την έρευνα που κάνουμε μέσα στη γραφή, περικλεί την ψυχή, περικλεί το πνεύμα, περικλεί το σώμα, άρα περικλεί και τη διάνοια, αδελφοί, δηλαδή πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, πώς δουλεύει μέσα του, με την καρδιά του, με το μυαλό του, τα περικλεί όλα. Και ένα εδάφιο ακόμα που θέλω να το συμπεριλάβω για να συνεχίσουμε το μάθημά μας είναι αυτό που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά στο περασμένο μάθημα, στη σελίδα 894, το οποίο μας δείχνει μια διαφοροποίηση από το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, μια πιο λεπτομερή διαφοροποίηση που την έχει το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Και λέει, στην σελίδα 894 στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, υπάρχει και αλλού αλλά διαβάζω εγώ αυτό, είναι το κεφάλαιο Ιώτα Βήτα, το 29 εδάφιο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου». Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, αδελφοί, παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό το εδάφιο δεν το αναφέρει άνθρωπος. Το αναφέρει ο ίδιος ο Θεός. Φανταστείτε ότι ο κατασκευαστής μας λέει, για να λειτουργήσετε σωστά απέναντί μου πρέπει να λειτουργήσετε εξ ολοκλήρου με τέσσερα στοιχεία απέναντί μου. Δηλαδή, θα λειτουργήσετε με τη δύναμή σας, που είναι η σωματική, η ρόμη, η δύναμη και η ευεξία, η υγεία μας, με την ψυχή σας, που είναι ο εσωτερικός αυτός άνθρωπος που ψάχνουμε τώρα στο μάθημά μας, με την καρδιά σας και με τη διάνοιά σας. Εμείς ξέραμε ότι έχουμε μόνο και τη διάνοια. Αλλά υπάρχει και το στοιχείο της καρδιάς, αδελφοί, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, γιατί αναφέρεται στο εδάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους ότι ο λόγος ερευνάει τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδιάς. Μα ο διαλογισμός δεν είναι με στη διάνοια, εδώ στο μυαλό? Η έννοια δεν είναι εδώ στο μυαλό? Γιατί αναφέρει για την καρδιά? Γιατί έχουν άμεση σχέση, αδελφοί, και είναι συνδεδεμένα τόσο πολύ ώστε δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις, παρά μόνο εάν ο λόγος μπει σαν διαπνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να μπει αλλιώς, αδελφοί, ο λόγος απλά. Πρέπει να μπει διαπνεύματος Αγίου. Το ξέρετε? Δηλαδή, ο απλός λόγος, διαβάζω τη γραφή, είναι ο λόγος. Αν ο λόγος δεν είναι διαπνεύματος Αγίου, δεν μπαίνει τόσο βαθιά μέσα. Όταν όμως ο λόγος είναι διαπνεύματος Αγίου, τότε μπορεί να εισχωρήσει πολύ βαθιά και γι' αυτό αναγεννάται και ο άνθρωπος. Πώς αναγεννάται ο άνθρωπος? Πώς του αλλάζει τη διάνοια? Πώς του φτιάχνει την καρδιά ο λόγος? Με το λόγο, λέει, αναγεννόμαστε. Είναι ο λόγος διαπνεύματος Αγίου. Αυτός ο ζωντανός ο λόγος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ψάχνουμε λοιπόν να δούμε, καταρχάς θα βάλουμε τη βάση στην ψυχή για να ξέρουμε πώς να πορευτούμε, και μετά θα συνεχίσουμε στο πνεύμα και θα συνεχίσουμε στη διάνοια και στην καρδιά, που είναι σημαντικά στοιχεία για το μάθημά μας. Έχει λοιπόν αναφερθεί στην προς Εφεσίους επιστολή στη σελίδα 1035 από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι ξεκάθαρος αυτό, είναι ο μόνος που αναφέρεται στο τρισυπόστατο του ανθρώπου, και μάλιστα τόσο ξεκάθαρα που θα λέγαμε ότι είναι εδρεωμένο μέσα του, το έχει ξεκαθαρίσει, ξέρει τι συμβαίνει στα πνευματικά, και γι' αυτό όταν αναφέρεται στις επιστολές του αναφέρεται διεξοδικά πάνω σε αυτό. Στην προς Εφεσίους λοιπόν επιστολή 1035 διαβάζουμε από το κεφάλαιο γάμα στο 16 εδάφιο: «Δια να δώσει εις εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού», ο Θεός λέει, «να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων». Αυτό είναι για τον Παύλο δεδομένο, ότι υπάρχει ένας εσωτερικός άνθρωπος. Μιλάει για έναν εξωτερικό άνθρωπο, το σκήνομα, το κατοικητήριο, ένα σπίτι, ο στράκινος σκεύος, το αναφέρει, είναι πολλές φορές έχει αναφερθεί στο σώμα. Γι' αυτό λέει θέλουμε να απεκδηθούμε για να επενδυθούμε το κατοικητήριο ημών το ουράνιο, μιλάει για το ουράνιο σώμα. Το είχαμε δει την άλλη φορά στην Ανάσταση των νεκρών, πώς περίπου αναφέρεται το σώμα το επίγειο και το σώμα το ουράνιο, το ψυχικό δηλαδή και το γήινο, και το πνευματικό και το ψυχικό. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να θεωρήσει δεδομένο, είναι δεδομένο για αυτόν, ότι μέσα σε αυτό το σκεύος, το σώμα δηλαδή, υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος, που είναι εσωτερικός. Δηλαδή, μια υπόσταση, μια ύπαρξη μέσα σε αυτό το σώμα που λειτουργεί και ζει, και ζει αιώνια. Γι' αυτό είχαμε πει στη Γέννηση ότι ο Θεός έκανε μια διαφορά στην ψυχή τη δική μας και στην ψυχή των ζώων. Τη δική μας ψυχή της έδωσε πνεύμα, και γι' αυτό θα δούμε για το πνεύμα, όπου το πνεύμα έκανε την ψυχή μας να ζει αιώνια. Η ψυχή ζώσα μας την έκανε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι εν τιμή, δηλαδή λέει από αυτά που έχω κατασκευάσει εγώ, τον άνθρωπο τον έχω αποφασίσει να τον φέρω κοντά μου. Αλλά για να έρθει ο άνθρωπος κοντά μου πρέπει να έχει κάτι από μένα. Και του δώσε μέρος του πνεύματός του, ενεφύσισε στους μυκτήρες αυτού πνοή, ώστε η ψυχή που έχει μέσα του ο άνθρωπος να ζει αιώνια. Δεν πεθαίνει, και θα το δούμε. Δεν φθήρεται, δεν αναλώνεται μαζί με το σώμα, αλλά ζει αιώνια, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ζει αυτόνομα. Έχεις κοιτάξει εσύ ποτέ να αποκτήσεις τη δυνατότητα να σταματήσεις την καρδιά σου? Και να το δούμε κάπως έτσι, πρακτικά. Προσπάθησε να σταματήσεις την καρδιά σου. Κάντο έτσι ένα πείραμα. Να πεις καρδιά μου δεν θα χτυπάς με 80 παλμούς, 82, δεν θα χτυπάς με 120 ας πούμε όταν κάνεις άσκηση, θα χτυπάς με 30. Μπορείς? Κατέβασε τους παλμούς της καρδιάς σου στο 10. Γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις με τη θέλησή σου. Υπάρχει μια αυτονομία σε αυτό το όργανο. Όπως και το στομάχι, δεν μπορείς να πεις μη χωνεύεις, θα σου ρίξω φαΐ αλλά μη χωνεύεις τώρα. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Γιατί? Γιατί ο Θεός τα έκανε αυτά τα ζωτικά μας όργανα να μην μπορούμε να βάλουμε χέρι εμείς. Έτσι έχει κάνει και την ψυχή να έχει μια αυτονομία. Δεν μπορώ να την θανατώσω από τώρα, έχω όμως το δικαίωμα να τη λερώσω. Και ξέρετε, θα τη δούμε αυτή τη διαφορά. Επειδή η ψυχή είναι ένας εσωτερικός άνθρωπος, το ξέρετε ότι η ψυχή μπορεί να είναι γυμνή, μπορεί να είναι και ντυμένη. Μπορεί να φοράει καθαρά ρούχα, μπορεί να φοράει και βρώμικα ρούχα. Ο εσωτερικός ο άνθρωπος. Για να μην ευρεθείτε γυμνοί, τους λέει. Σε ποιους? Στους ανθρώπους που έχουν το σώμα τους, τα ρούχα τους, το εξωτερικό? Το εσωτερικό, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι όταν ο Χριστός κοίταγε ανθρώπους, δεν τον ενδιέφερε το σώμα, τον ενδιέφερε η ψυχή. Και όταν θα κοιτάει ανθρώπους στην ουράνια βασιλεία, δεν τον ενδιαφέρει το σώμα, τον ενδιαφέρει η ψυχή. Και γι' αυτό θα δούμε τι συμβαίνει με τις ψυχές. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ξεκάθαρος για το ότι υπάρχει ένας άλλος εσωτερικός άνθρωπος, λέγοντας το εξής στην επιστολή προς Ρωμαίους, σελίδα 999. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ζ, στο 21 εδάφιο. Κεφάλαιο Ζ, είναι προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ζ, 21 εδάφιο. «Βρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, πάρε στην εις εμέ το κακό». Εδώ είναι και το στοιχείο του πνεύματος, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου ερευνά τα εντός του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «βρίσκω» σημαίνει ότι κάνω μια έρευνα εσωτερική και βρίσκω ότι υπάρχει μια διαμάχη. Σε ποιον Βρίσκω ότι υπάρχει μια διαμάχη, διότι η δύναμη μ' αρέσει λοιπόν στο νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, η ψυχή μου ζητάει το θέλημα του Θεού. Το σώμα μου, οι λειτουργίες οι εξωτερικές, ζητάνε τις επιθυμίες τους. Και γι' αυτό υπάρχει εντολή στη Γραφή να μην εκτελούμε τις επιθυμίες της σαρκός. Δηλαδή, όταν ο εξωτερικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που σκέφτεται, επιθυμεί, έχει ανάγκες, θέλει, ο εσωτερικός έχει διαφορετικές επιθυμίες, η ψυχή δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το θεωρεί ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια οντότητα μέσα μου που λέγεται εσωτερικός άνθρωπος. Και θα το δούμε, αυτός ο εσωτερικός ο άνθρωπος ονομάζεται ψυχή, αδελφοί. Θα μου πεις, μα δεν είναι ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι. Ο Γιώργος είναι, ο Γιάννης είναι, η Κατερίνα είναι. Αλλά είναι η ψυχή. Και τώρα αυτό το όνομα που έχουμε, αδελφοί, να ξέρετε ότι δεν ισχύει για τον ουρανό. Υπάρχει καινούριο όνομα που θα μας δοθεί, επειδή θα έχουμε και καινούριο σώμα και καινούριο όνομα. Αυτό λοιπόν το όνομα που χρησιμοποιούμε εδώ για την ψυχή μας θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός μέχρι καιρού. Μετά θα μας δώσει ένα καινούριο όνομα. Είναι η ψυχή λοιπόν του Βασίλη. Για να μην πω κανένας άλλος, λέω η ψυχή του Βασίλη. Είναι μέσα σε αυτό το σώμα, στο οστράκινο σκεύος, και τι κάνει, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και αυτός ντυμένος. Ή μπορεί να είναι γυμνός. Ή μπορεί να μην φοράει τα σωστά ρούχα. Είναι όμως μια ύπαρξη, η οποία ύπαρξη, φεύγοντας από αυτό το σώμα, υπάρχει αυτόνομα. Δηλαδή, λιώνει το σώμα αυτό και η ύπαρξη αυτή υπάρχει. Σαν άνθρωπος. Και θα το δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στον Ιησού Χριστό, σελίδα 946, στο κατά Ιωάννη. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε με δύο ιδιότητες. Ήρθε σαν Υιός Θεού και σαν Υιός ανθρώπου. Είναι ο χαρακτηριστικός τύπος που τα περιλαμβάνει όλα. Περιλαμβάνει και την ψυχή, περιλαμβάνει και το πνεύμα το ανθρώπινο, περιλαμβάνει και το πνεύμα του Θεού, και θα δούμε γιατί το λέω έτσι, γιατί είναι δύο πνεύματα τώρα πλέον μέσα μας. Είναι το πνεύμα το ανθρώπινο και το πνεύμα του Θεού. Προσέχτε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Στο Χριστό λοιπόν συνυπήρχαν και η ανθρώπινη ύπαρξη με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, και υπήρχε και ο Λόγος δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ήταν ο Λόγος ο ενσαρκωθής, ο οποίος ήταν πλήρης του Πνεύματος, δικαιωθής κατά το Πνεύμα και αναστήθηκε από το Πνεύμα, αδελφοί. Το Πνεύμα του Θεού, όχι το ανθρώπινο. Και το λέω γιατί ο μόνος που είχε αυτή την ιδιότητα ήταν ο Ιησούς Χριστός αρχικά. Τώρα την έχουμε και εμείς. Και αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είπε το εξής για την ψυχή του, σαν Υιός ανθρώπου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 946, 17 εδάφιο, κεφάλαιο Ιώτα. Κεφάλαιο Ιώτα, 17 εδάφιο, σελίδα 946, στο κατά Ιωάννη. Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Τι κάνω? Βάζω την ψυχή μου. Πού τη βάζω? Τη θυσιάζω λοιπόν, για να την ξαναπάρω πίσω. Ποιος να την ξαναπάρει πίσω? Ο Χριστός. Την έβγαλε δηλαδή και την ξαναπαίρνει πίσω? Ναι. Την απεκδίθηκε και θα την ξαναπάρει πίσω. Εγώ λοιπόν αποφάσισα, λέει, να βάλω την ψυχή μου και να την ξαναπάρω πίσω. Την ψυχή μου, όχι τίποτα άλλο, την ψυχή μου. Και ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού. Κανείς δεν μπορεί να την αρπάξει. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί κανένας δεν είχε δικαίωμα εκτός από τον ίδιο πάνω στην ψυχή του. Στη δική μας ψυχή υπάρχει δικαίωμα σε κάποιον άλλον, βεβαίως, και θα το δούμε. Στην ψυχή του Ιησού Χριστού δεν είχε κανένας δικαίωμα να βάλει χέρι, επειδή είχε όλη την εξουσία να την κρατήσει και να την κρατήσει καθαρή. Προσέχτε το αυτό. Και λέει, ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, κανείς δεν έχει δικαίωμα πάνω στην ψυχή μου, αλλά εγώ από μόνος μου βάζω αυτήν, εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Από πού να την πάρω? Πού να την βάλω και πού να την πάρω? Θα το δείτε, αδελφοί, τι εννοεί. Θα το δείτε, γιατί είναι χαρακτηριστικό τι έκανε με την ψυχή του ο Ιησούς Χριστός. Έκανε ένα ολόκληρο σχέδιο με την ψυχή του. Άλλαξε σώμα, έβαλε την ψυχή του, την ξαναπήρε πάλι πίσω στο καινούριο σώμα. Έχει δικαίωμα τώρα πλέον να είναι αρχηγός όλων. Με την ψυχή του όλα αυτά. Και το λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός για να ξεκαθαρίσουμε ότι σαν άνθρωπος, έχοντας αυτή την ψυχή, είχε εξουσία πάνω της και δικαιώματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πάρει δικαίωμα πάνω στην ψυχή του. Και γι' αυτό έρχεται και λέει πόσο σημαντικό είναι κάποιος να σώσει την ψυχή του. Δηλαδή, εμείς σαν άνθρωποι έχουμε φόβο μήπως κάποιος έχει δικαίωμα στη δική μας ψυχή. Βεβαίως. Εμείς έχουμε φόβο ότι κάποιος έχει δικαίωμα στη δική μας ψυχή, γιατί ο μόνος τρόπος για να μην βάλει κάποιος χέρι, και αυτός είναι ο διάβολος, ο εχθρός, είναι να μην είναι λερωμένη. Το ξέρετε. Εάν η ψυχή είναι λερωμένη, μπορεί να βάλει χέρι πάνω της. Έχει δικαιώματα. Και θα το δούμε. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ξεκαθάρισμα περί ψυχής από τον Ιησού Χριστό, ότι είπε ότι εγώ την έχω στα χέρια μου και τη βάζω και θα την ξαναπάρω πάλι πίσω. Δεν θα τη χάσω. Δεν πρόκειται κανένας να την πάρει. Δεν μου παίρνει κανένας την ψυχή μου. Δεν την αφαιρεί. Και πάμε να δούμε, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 983. Τώρα πάμε στα πρακτικά θέματα, να δείτε πώς λειτουργούν όλα. Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 983. Κεφάλαιο Κ. Στο 9 εδάφιο λέει: «Και νεανίαστης ονόματι εύτυχος, καθήμενος επί του παραθύρου, κατεφέρε το εισύπνον βαθύν, ενώ ο Παύλος διελέγεται εκτεταμένος, και κυριευθείς υπό του ύπνου, έπεσε κάτω από του τρίτου πατώματος και εσήκωσαν αυτόν νεκρόν». Ένα παλικαράκι πέφτει από το παράθυρο και σκοτώνεται. Και τον σηκώσανε νεκρό, είναι νεκρός. Δηλαδή το σώμα του χτύπησε κάτω και πέθανε. Τώρα τι γίνεται? Πέθανε. Χάθηκε. Και λέει: «Και κατά βάσο Παύλος έπεσε επ' αυτόν και τον αγκάλιασε και είπε: Μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό». Η ψυχή του είναι μέσα του. Μην στεναχωριέστε, γιατί δεν έφυγε η ψυχή του. Θα ζήσει. Άρα το πρόβλημα το σημαντικό είναι μη φύγει η ψυχή του, μην αποχωριστεί. Το σώμα πέθανε, αλλά προσευχόμενος ο Παύλος η ψυχή του έμεινε κάτω. Πού θα πήγαινε? Θα φεύγε. Θα πήγαινε σε κανένα άλλο μέρος? Ναι, θα δούμε. Υπήρχαν μέρη που πηγαίναν οι ψυχές. Αν έφευγε και αποχωριζόταν η ψυχή, το επέτρεπε ο Θεός, θα παρέμενε νεκρό το παλικάρι. Τώρα όμως, επειδή προσευχήθηκε ο Απόστολος Παύλος και τον παρακάλεσε, η ψυχή έμεινε. Δεν την πήρε, δεν πήγε πουθενά. Και πάμε να δούμε στη σελίδα 350, στο Βασιλέον Α. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, στο 19 εδάφιο. «Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μη τον Υιό σου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανιστερών, όπου αυτό σε κάθητο, και επλαγίασεν αυτόν επί την κλίνην εν αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακό εις τη χείρα παρά της οποίας εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον Υιόν αυτής». Πεθαμένο το παιδί. Προσέχτε το, είναι πεθαμένο το παιδί. Έχει πεθάνει. «Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριο και πάει ο Ηλίας πάνω στο παιδί και πέφτει πάνω στο παιδί τρεις φορές και άρχισε να φωνάζει στον Κύριο και του λέει: Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει». Ξέρετε, δεν μπορεί άλλος να πάρει την ψυχή σου. Μόνο ο Θεός μπορεί να την κερδίσει. Δηλαδή η ψυχή σου είναι μια πνευματική ύπαρξη που μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να πει φεύγεις ή μένεις. Και γι' αυτό τα παιδιά του Θεού, όταν κάνανε προσευχή, παρακαλούσαν το Θεό: ας μείνει η ψυχή του μέσα, μη φύγει, ας την κρατήσει για να ζήσει το παιδί. Και λέει: «Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριο και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε: Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει». Πού είχε πάει η ψυχή? Από πού θα ερχόταν η ψυχή? Κάπου έφυγε η ψυχή και πήγε. Και του ζητάει τώρα ο Ηλίας να ξαναγυρίσει. Από πού? «Ας επανέλθει, δέομη η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού». Δηλαδή βγήκε η ψυχή και ζήταγε ο Ηλίας να ξαναγυρίσει μέσα στο σώμα. Γιατί χωρίς την ψυχή το σώμα δεν μπορούσε να ζήσει. και λέει: «Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία». Ποιος άκουσε? Ο Κύριος, ο Θεός. Άκουσε. Και τι έκανε? Και επανήλθε η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού. Και πήρε την ψυχή και την ξανά στείλε πίσω. Ξέρετε, πήρε την ψυχή από εκεί που ήτανε και την ξανά στείλε πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν, αδελφοί, πώς διαδραματίζεται η ιστορία γύρω από αυτή την ψυχή. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει μια διαμάχη. Αν η ψυχή αυτή είναι, όπως τη λέει ο Ιησούς Χριστός, τη δική μου ψυχή κανένας δεν μπορεί να την πάρει, είναι καθαρή, δεν έχει δικαίωμα κανένας πάνω στην ψυχή αυτή. Αν όμως η ψυχή είναι λερωμένη, έχει προβλήματα, έχουν δικαιώματα ο διάβολος, αδελφοί, και όλο το συνάφι του. Έχουν δικαιώματα. Σελίδα 917 στο Καταλουκά. Κεφάλαιο Ιωταβήτα, στο 16 εδάφιο. «Είπε δε προς αυτούς παραβολήν λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια, και διελογίζω το εν εαυτό λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τας αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω υπή προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταυμιευμένα, διέτη πολλά, αναπάβω, φάγε, πίε και εφραίνου. Και είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον ταύτην τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε από σου». Από πού τη ζητάνε? Από το Θεό. Ο Ηλίας από πού τη ζήτησε την ψυχή? Από το Θεό. Ο Παύλος από πού τη ζήτησε την ψυχή? Από το Θεό. Ο διάβολος από πού τη ζήτησε την ψυχή? Από το Θεό κι αυτός. Ξέρετε, οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Επιτρέπει ο Θεός να πάνε σε αυτό το μέρος και επιτρέπει να πάνε στο άλλο μέρος. Ο Θεός έχει την εξουσία. Γι' αυτό λέει «φοβήθητε τον Θεόν». Μη φοβάστε από ανθρώπους όπου μπορούν να αποκτείνουν το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένων να αποκτείνωση. Να σας πω, λέει, ποιο να φοβηθείτε. Να φοβάστε τον Θεόν που μπορεί και το σώμα και την ψυχή να απολέσει. Δηλαδή, ο Θεός έχει την εξουσία. Και πάει λοιπόν τώρα ο διάβολος και ζητάει, απαιτεί την ψυχή του ανθρώπου αυτού. Άφρον, λέει, τη νύχτα αυτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Και πάμε λοιπόν τώρα στο Καταλουκά 922 και λέει στο 19 εδάφιο, στο σελίδα 922 στο Καταλουκά, να μην το διαβάσουμε από την αρχή, από το 19. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύραν και στολήν βυσίνιν, εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός, ή το δε φτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκητο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφοντας πληγάς αυτού, απέθανε δε ο φτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ». Πέθανε λοιπόν ο φτωχός και φέρθη. Ποιος φέρθηκε? Το σώμα. Το σώμα το θάψανε. Η ψυχή του εφέρθη. Και εφέρθη από πού? Ποιος την πήρε? Οι άγγελοι. Και πού την πήγανε? Την πήγανε στον κόλπο του Αβραάμ. Εσύ θα πας εδώ. Ποιος το κανονίζει αυτό? Ο Θεός το κανονίζει. Ο Θεός κανονίζει ποιος θα πάει εδώ και ποιος θα πάει εκεί. Και έρχονται λοιπόν οι άγγελοι, παίρνουν την ψυχή και την πάνε και την αφήνουν εκεί που ήταν ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ τι ήταν, σαν σώμα ή σαν ψυχή? Σαν ψυχή, αδελφοί, ο Αβραάμ ήταν. Ήταν ντυμένος ή γυμνός? Φόραγε ρούχα ο Αβραάμ? Δηλαδή την ώρα που τον έβλεπε ήταν ντυμένος η ψυχή του? Ήταν ντυμένος, αδελφοί, το ξέρετε ότι οι ψυχές είναι ντυμένες. Έχουν ρούχο. Δεν έχουν το εξωτερικό το σώμα, αλλά έχουν εσωτερικό ένα ένδυμα. Και θα το δούμε στην Αποκάλυψη πώς το αναφέρει. Και λέει, απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη, και εν το άδει ψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενόητο εν βασάνης. Και οι δύο ήταν στον άδει, οι ψυχές, όταν μπαίνανε σε ένα διαχωρισμό, μπαίνανε σε ένα διαχωρισμό μέσα στον άδει. Ο άδης είχε δύο τμήματα. Το τμήμα που ήταν των δικαίων, οι οποίοι επρόκειτο να δικαιωθούν από το Θεό, που ήταν από την πίστη του Αβραάμ, και το τμήμα που ήταν των εν φυλακή, δηλαδή στους φυλακισμένους, οι οποίοι βασανιζόντουσαν. Σαν φυλακισμένοι ήταν, μέσα σε φυλακή. Και ή το εν βασάνης, ποιος βασανιζότανε, το σώμα ή η ψυχή. Η ψυχή του βασανιζόταν. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στην ψυχή να νιώθει. Βεβαίως νιώθει. Να βλέπει, βλέπει. Να καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Είναι ντυμένη, είναι ντυμένη. Η ψυχή μας τα έχει όλα, αδελφοί. Έχει αυτονομία, το ξέρετε. Είναι αυτόνομη. Δεν πεθαίνει. Τέρμα, έχει τελειώσει η ψυχή μας. Το σώμα φτύρεται. Η ψυχή δεν πεθαίνει, απλά κάπου πάει. Δηλαδή, υπάρχει ένα μέρος που θα κατοικήσει στην αιωνιότητα, το οποίο θα είναι καλό ή θα είναι κακό. Θα είναι μαζί με την παρουσία του Θεού ή θα είναι μακριά από την παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό τον καίει τόσο πολύ τον Ιησού Χριστό. Αλλιώς δεν θα κυγόταν τόσο πολύ να κατέβει, να ταλαιπωρηθεί για να σώσουμε εμείς την ψυχή μας. Τον καίει για να καταλάβουμε ότι η ψυχή μας, εάν δεν έχει καθαριστεί, δεν θα πάει στο σωστό το μέρος για να περνάει καλά. Θα πάει σε ένα άλλο μέρος που θα περνάει πολύ δύσκολα η ψυχή μας. Και γι' αυτό έρχεται και λέει και βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν, μακριά ήτανε, τον βλέπει, τον έβλεπε, και τον Λάζαρο, και του λέει, του φώναξε, μίλαγε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με», και μιλήσαν, είχαν στοιχομηθεία. Αυτά λοιπόν δεν τα αναφέρει ο Ιησούς Χριστός έτσι σαν ένα παραμύθι. Να ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έλεγε παραμύθια, έλεγε αλήθειες. Δεν έλεγε απλές ιστοριούλες που δεν είχαν καμία αξία. Έλεγε ιστορίες οι οποίες είχαν βάση και οι οποίες είχαν αλήθεια και πραγματικότητα. Δηλαδή μπορούσες να στηριχτείς πάνω σε αυτές. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε στη συνέχεια για τον Ιησού Χριστό τι σημαίνει ότι η ψυχή πήγε στον Άδη. Όλες οι ψυχές πηγαίναν στον Άδη. Βεβαίως, όλες οι ψυχές πηγαίναν στον Άδη. Και του Χριστού πήγε στον Άδη. Και του Χριστού πήγε στον Άδη. 962 σελίδα. Αλλά επειδή η ψυχή του Χριστού είχε και μια άλλη δυνατότητα, ήταν καθαρή και ήταν διαπνεύματος Αγίου, είχε άλλη δύναμη, αδελφοί. Άλλη εξουσία. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Και λέει στη σελίδα 962 στις πράξεις των Αποστόλων, στο 31. Προειδών, μιλάει για τον ψαλμοδό, για τον προφήτη, για τον Δαβίδ, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Ξέρετε, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί που ήταν στο νόμο και ξέρανε για τα πράγματα του Θεού, περιμέναν Ανάσταση νεκρών. Οι Φαρισαίοι περιμέναν Ανάσταση νεκρών. Ο Παύλος περίμενε από την αρχή Ανάσταση νεκρών. Δηλαδή η ελπίδα τους ήταν η Ανάσταση των νεκρών. Όλο το γένος, λέει το δωδεκάφυλλο, έχει μια ελπίδα. Ποια είναι? Η Ανάσταση των νεκρών. Ακόμα και όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλάγανε για την Ανάσταση των νεκρών. Άρα ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν και αυτός προφήτης, έβλεπε μπροστά, τι έβλεπε, την όλη διαδικασία που θα ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό. Προειδών λοιπόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Πώς είδε την Ανάσταση? Είδε λοιπόν ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το Άδη. Όλες οι άλλες ψυχές είναι εγκατελειμμένες, ήταν εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είχαν μείνει στον Άδη. Ναι. Η δική του ψυχή δεν έμεινε στον Άδη. Δεν έμεινε στον Άδη. Κατέβηκε όμως στον Άδη. Κατέβηκε. Κατέβηκε σαν σώμα ή σαν ψυχή, αδελφοί? Σαν ψυχή. Δεν κατέβηκε σαν σώμα. Δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το Άδη. Ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Ούτε πρόλαβε το σώμα του να διαλυθεί, να λιώσει. Άλλαξε κατευθείαν. Μέσα σε λίγες μέρες από την ώρα που πέθανε, δεν χάλασε, αλλά μετασχηματίστηκε. Και η ψυχή αυτή αναστήθηκε με το καινούργιο σώμα. Γι' αυτό λέει, το σώμα της Αναστάσεως που είχε ο Ιησούς Χριστός θα το πάρουμε και εμείς. Την ίδια μορφή. Αυτή λοιπόν η ψυχή τι έκανε? Κατέβηκε κάτω στον Άδη. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε κάτω στον Άδη. Σελίδα 1076. Είχε δυνατότητες, είχε δυνάμεις αυτή η ψυχή, αδελφοί. Γι' αυτό διαβάσαμε και στην αρχή για το τι είπε ο Χριστός για την ψυχή του. Αν το δείτε καλά, ο Χριστός είχε παρησία για το τι θα γίνει με την ψυχή του. Όταν λοιπόν είπε ότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να την ξαναπάρω, σήμαινε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από την αρχή κερδισμένο για αυτόν. Δηλαδή είπε, εγώ θα παραδώσω την ψυχή μου, αλλά εγώ ελπίζω στο Θεό ότι δεν θα μείνω στον Άδη, γιατί ξέρω ότι κάνω το θέλημά του. Ξέρω ότι δεν έχω αμαρτία. Ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να με αφήσει και να με εγκαταλείψει ο πατέρας μου εκεί στον Άδη. Δεν πρόκειται να μείνω κάτω. Θα με αναστήσει ο πατέρας. Δηλαδή θα φύγω από τον Άδη. Και πού θα πάω? Θα μπω στον ουρανό. Και θα μείνω εκεί. Και αυτή την παρησία την είχε από την αρχή. Του το είχε πει ο πατέρας. Του λέει, θα πας? Λέει, θα πάω. Αν πας εγώ και μείνεις όπως εγώ θέλω, θα σε αναστήσω. Το ξέρε. Και γι' αυτό όταν τελείωσε τον αγώνα του, είπε, τελείωσε. Τώρα τελειώσαμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Τελειώσαμε χωρίς προβλήματα. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη μάχη ενάντια στον εχθρό της ψυχής μας. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Του πάτησε, λέει, του διαβόλου το κεφάλι. Δεν έχει εξουσία τώρα πλέον. Δεν έχει κέντρο. Ξέρετε που είναι η εξουσία του? Του διαβόλου. Στην αμαρτία. Επειδή λοιπόν η εξουσία του διαβόλου είναι στην αμαρτία, και η αμαρτία τι είναι? Η αμαρτία λοιπόν είναι όταν πάρεις ένα λαδάκι και το ρίξεις πάνω στο ρούχο σου, αφήνει ένα λεκέ. Έτσι είναι και η αμαρτία πάνω στο ρούχο της ψυχής. Κάθε μικρή αμαρτία αφήνει ένα λεκεδάκι. Αν αυτό το λεκεδάκι πάνω στο ρούχο της ψυχής δεν καθαριστεί, και υπάρχουν δύο περιπτώσεις να καθαριστεί, είτε μέσα από τον νόμο, από τη θυσία των ζώων, είτε από το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστείς. Αν λοιπόν αυτά τα λεκεδάκια που μένουν πάνω στο ρούχο της ψυχής δεν καθαριστούν, ο διάβολος έχει εξουσία πάνω μας. Τα βλέπει και λέει, να είναι κόσμο. Έχεις τα μπίτσα. Όσες λοιπόν αμαρτίες κάνεις, τόσο πιο λερωμένη είναι η ψυχή σου. Και γιατί λέει ότι η δικαιοσύνη μας είναι ως ρυπαρών ημάτιων? Δηλαδή όλη μας η δικαιοσύνη είναι σαν ένα ρούχο που είναι βρώμικο. Από τι? Από τις αδικίες. Δηλαδή η δικαιοσύνη μας είναι γεμάτη αδικία. Πώς γεμίζει η ψυχή μας βρωμιά? Από την αμαρτία. Τα δικαιώματα των Αγίων τι είναι? Το βύσσινο, το λευκό. Ποιο λευκό? Της ψυχής. Το λευκό της ψυχής. Δηλαδή έχει δικαίωμα ο Άγιος να είναι καθαρός, αλλά καμιά φορά βρωμίζεται, και γι' αυτό είπε στην Αποκάλυψη, υπάρχουν μεταξύ σας κάποιοι που δεν μολύναν τα ημάτια τους. Ποια ημάτια εννοούσε? Τα ημάτια, τα ρούχα που φορέσανε, δεν τα πλένανε συνέχεια? Της ψυχής. Κρατήσανε την ψυχή τους αμόλυτη, καθαρή. Και έρχεται εδώ και λέει στη σελίδα 1076, αυτό που ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι θα γίνει, το είχε δει και ο Δαβίδ, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή του εν το Άδη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν δεδομένος γι' αυτό, ότι εγώ θα τη βάλω την ψυχή μου και θα την ξαναπάρω πάλι πίσω. Και λέει στη σελίδα 1076 ο Πέτρος, τι έγινε εκεί κάτω. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είχε ανέβει πάνω 40 μέρες, τους τα εξήγησε. Γι' αυτό τα ξέρανε. Ήτανε 40 μέρες μαζί τους. Τους εξήγησε της βασιλείας των ουρανών. Τους μίλησε για το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε, οι Απόστολοι είχαν μια ευρύτερη εικόνα των πνευματικών. Δηλαδή ξέρανε από πρώτο χέρι, από τον βασιλιά, πώς πρόκειται να εξελιχθεί η κατάσταση. Και γι' αυτό ήταν αφημένοι τελείως. Είναι αυτό που λένε, άμα ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, είναι σαν να τρελαίνεσαι. Λες, εγώ ξέρω τι θα γίνει αυτό. Μα δεν σε καταλαβαίνει κανένας, εγώ το ξέρω. Και οι Απόστολοι ξέρανε από πρώτο χέρι, από τον Ιησού Χριστό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει τώρα εδώ ο Πέτρος, εξηγεί τι είχε γίνει κάτω στον Άδη, 1076. Διαβάζουμε από το 18 εδάφιο, στο κεφάλαιο Γ, μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Είπαμε ότι η ψυχή του δεν έμεινε στον Άδη, δεν εγκαταλείφθηκε. Από ποιον? Από τον πατέρα. Δηλαδή δεν τον παράτησε. Να πει, α, κατέβηκες κάτω, κάτσε κάτω τώρα. Όχι, του λέει, θα σε πάρω πάλι πάνω. Εδώ μαζί μου, στα δεξιά μου. Με το που ανεβαίνει λοιπόν από τον Άδη ο Ιησούς Χριστός, παίρνει ένα καινούριο σώμα και ανεβαίνει πάνω με το καινούριο σώμα. Δεν χρησιμοποίησε το παλιό. Χρησιμοποίησε το καινούριο της Αναστάσεως. Το παλιό, άστο. Και λέει, ζωοποιηθείς επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τα σαμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει μας προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Δηλαδή τι έγινε, θανατώθηκε κατά τη σάρκα και ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος. Ποιου πνεύματος? Του Αγίου. Όχι του δικού του πνεύματος, του ανθρώπινου. Δηλαδή το δικό μου ανθρώπινο πνεύμα. Καμιά φορά οι άνθρωποι κάνουν μεγάλο λάθος. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους μάγο. Ο Χουντίνι, ο Σαρντίνι, δεν ξέρω ποιος σε είναι αυτός. Λέει, εγώ θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Θάβεται μέσα στο χώμα και λέει, α, σε λίγο θα με δείτε να βγαίνω. Και βγαίνει αυτός. Και είπα, πώς το κάνει αυτό το πράγμα? Το πνεύμα μου λέει, θα... Και αυτός έλεγε μετά, λέει, εγώ θα ξεφύγω από το θάνατο, από τον άλλο. Θα με ξαναδείτε να έρχομαι. Είναι δυνατόν? Τα πνεύματα αυτά είναι σε φυλακή, είναι κλειδωμένα. Και το κλειδί το έχει ο Χριστός, το ξέρετε πλέον. Σε μέ εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν έχει άλλος εξουσία πλέον. Αυτή την εξουσία ο πατέρας την έδωσε στο γιο. Σε μένα, λέει, το έδωσε αυτό. Ο πατέρας είχε την εξουσία πάνω στις ψυχές και λέει, παιδί μου, τώρα την εξουσία θα την έχεις εσύ. Εάν θες να ανοίξεις την πόρτα να βγούνε, εσύ θα την ανοίξεις και θα βγούνε. Το ξέρετε ποιος θα μας ανοίξει την πόρτα να βγούμε? Ο Ιησούς Χριστός. Θα φωνάξει, θα κάνει κέλευσμα και θα αναστηθούν οι νεκροί. Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί έχει την εξουσία πλέον. Ο πατέρας που είχε μέχρι τώρα το κλειδί για να ξεκλειδώνει και να λέει κατέβασε κάτω, πήγαινε εσύ εκεί, ξαναγύρνα στο σώμα, πήγαινε στον Άδη, πήγαινε στον κόλπο του Αβραάμ, έλα εδώ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Την εξουσία αυτή την έδωσε στον Χριστό, τον Κύριό μας. Και τώρα εμείς είμαστε αδέλφια του Χριστού, το ξέρετε. Έχουμε μέσον. Έχουμε μέσον σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε του Χριστού. Γι' αυτό λέει η εν Κυρίω αποθανόντες θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Όταν έχεις μέσον, πας πρώτος. Δεν θα περιμένεις την ουρά. Είσαι με μέσον. Στην ουρά ποιος περιμένει? Αυτός που δεν είναι εν Κυρίω αποθανών. Θα περιμένουν στο τέλος την Ανάσταση για να κριθούν ζώντες και νεκροί. Άρα αυτοί που είναι του Κυρίου πάνε στην αρχή, στην αρπαγή. Και τι έκανε λοιπόν κάτω? Άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει μας προς τον Θεόν, για να μας συμφιλιώσει. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, πέθανε η σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, όχι του δικού του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς. Με ποιο πνεύμα πορεύθηκε? Του Αγίου Πνεύματος πορευθείς. Οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και πήγε κάτω στον Άδη. Φανταστείτε ότι με το που κατέβηκε η ψυχή του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου κάτω, πάθαν όλοι σοκ. Μέσα στη σκοτεινιά και μέσα στη μαυρίλα κατέβηκε το φως. Και τι έκανε? Κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, όσα ήταν στη φυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, κλειδωμένες ψυχές, ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός, οι συνολίγοι του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος. Και μας λέει ότι αυτή η ψυχή που κατέβηκε κάτω να μιλήσει στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τι έγινε? Δεν έμεινε, λέει, κάτω. Δεν έμεινε στον Άδη, αλλά αναστήθηκε με το καινούριο σώμα της Αναστάσεως και πήγε στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περί ημών. Πάμε λοιπόν να δούμε σελίδα 1090 στην Αποκάλυψη. Σας είπα και για το Πνεύμα το Άγιο, ότι πορευθείς η ψυχή του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Δεν το κάνεις αυτό εάν δεν είσαι δια Πνεύματος Αγίου, να σε αφήσει ελεύθερο ο Άδης. Ο Άδης δεν σε αφήνει ελεύθερο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είσαι κλειδωμένος. Αλλά επειδή έχει την εξουσία ο Ιησούς Χριστός, ήταν δια Πνεύματος Αγίου, τότε αναστήθηκε και έφυγε από τον Άδη. Και πήρε μαζί του όσους ήταν αποφασισμένοι να τον ακολουθήσουν. Το ξέρετε. Και λέει, 1090 στην Αποκάλυψη, 9 εδάφιο, κεφάλαιο σίγμα, 9 εδάφιο. Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, τώρα μιλάει για την περίοδο εκείνη του Αντιχρίστου, όπου θα περάσουν πάρα πολλά οι άνθρωποι. Ήδη έχει γίνει η αρπαγή, αλλά βλέπει εδώ ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης, κάτι φοβερό. Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου, τώρα πλέον δεν είναι στον Άδη, είναι υποκάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς των εσφαγμένων, δια το λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία την οποία είχον, τη μαρτυρία του αρνίου δηλαδή. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, «Εως πότε ο δέσποτα Άγια και αληθινή δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Βλέπει ψυχές τώρα. Δεν βλέπει σώματα, βλέπει ψυχές, οι οποίες είναι κανονικά, σαν ύπαρξη. Φωνάζουνε, μιλάνε, φωνάζουνε στο Θεό και εδόθησαν εις έκαστον στολέ λευκέ και τους δοθήκανε καινούργιες στολές, λευκές. Και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγο καιρό, να περιμένουν λίγο και να ξεκουραστούν. Το ξέρετε ότι οι ψυχές κοντά στο Θεό αναπαύονται και μακριά από το Θεό ταλαιπωριούνται. Δεν σε συμφέρει να είσαι μακριά από το Θεό. Πρέπει να είσαι κοντά στο Θεό. Και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγο καιρό, λίγο ακόμα τους λέει, εωσού συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως και αυτοί. Εωσού συμπληρωθώσει τι εννοεί? Πεθαίνει το σώμα και ανεβαίνει η ψυχή πάνω. Και συμπληρώνεται, δηλαδή προστίθεται μέσα στο κομμάτι εκεί των ψυχών. Και τους δόθηκαν, λέει, στολές λευκές, δηλαδή ανανεώσανε την στολή τους. Και τώρα πλέον αισθάνονται αναπαυμένοι. Τους είπε ο Θεός να περιμένουν, τους καθησύχασε και τώρα είναι αναπαυμένοι. Και πάμε λοιπόν στην σελίδα 1100, στο κεφάλαιο Κ, λέει, τέσσερα εδάφιο. «Και είδαν θρόνους και εκάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς». Η θρόνη είναι ο Ιησούς Χριστός και εμείς. «Και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και μας δόθηκε η κρίση να κρίνουμε». Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι θα κρίνετε αγγέλους? Δηλαδή ακόμα και άγγελοι θα περάσουν μπροστά μας. «Και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού, δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείραν αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη». Αυτοί λοιπόν που κάναν τον αγώνα τους για το όνομα του Χριστού, ζήσανε και βασιλεύσανε μαζί με τον Χριστό. Οι υπόλοιποι των νεκρών, ποιοι υπόλοιποι, τα σώματα, οι ψυχές, δεν ανέζησαν, δεν αναστηθήκαν δηλαδή, εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη, αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Δηλαδή κάποιοι αναστηθήκανε και πήραν σώμα το ουράνιο και μείναν μαζί με τον Ιησού Χριστό και βασιλεύσανε και τέλειωσε η ιστορία με αυτούς, δεν πρόκειται να ξαναπεθάνουν. Και κάποιοι μείνανε και περιμένανε. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει στο 11 εδάφιο. «Και είδον θρόνων λευκών μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού». Πλέον είναι τώρα όλοι. «Τα βιβλία ανοίχθησαν και βιβλίο άλλο ενήχθη το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Δηλαδή όσοι παραμείνανε μέσα στον Άδη και δεν άνοιξε το κελί για να φύγουνε, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, αυτοί παραμείναν κάτω. Υπάρχουν τώρα ψυχές ακόμα που είναι στον Άδη, που είναι στη φυλακή. Δεν έχουν ελευθερωθεί. Ο Άδης λοιπόν, όταν θα έρθει αυτή η κρίση, η ώρα της κρίσεως, θα ανοίξει και θα αποδώσει τις ψυχές, θα ανοιχτούν οι πόρτες και θα αποδώσει τις ψυχές, και αυτοί που έχουν παραμείνει στον Άδη, που δεν θέλανε να είναι με τον Χριστό, θα πάνε και θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός. Είναι ένα φοβερό, ας πούμε, γεγονός, το οποίο δεν έχει να κάνει με το σώμα, έχει να κάνει με την ψυχή. «Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός». Σαν τι, σαν σώμα ή σαν ψυχή? Σαν ψυχή, αδελφέ. Δεν είναι καλό η ψυχή αυτή να πάει να ρηφθεί εκεί στη λίμνη του Πυρός, γιατί αυτός είναι, λέει, ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο θάνατος του σώματος, ο δεύτερος θάνατος είναι ο θάνατος της ψυχής. Δηλαδή ο θάνατος της ψυχής τι είναι? Ότι πλέον η ψυχή έχει αποφασιστεί να πάει να κάτσει, να κατοικήσει αιώνια σε ένα τόπο βασανιστήριο. Βασάνο. Είναι ένας τόπος ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να είναι ευχαριστημένη η ψυχή αυτή. Θα βασανίζεται αιώνια. Δηλαδή θα περνάει δύσκολα. Και ανάλογα με το τι έχει κάνει, η δυσκολία θα είναι χειρότερη. Δηλαδή αυτοί που γνωρίσανε πράγματα θα δαχθούν περισσότερο. Αυτοί που κάνανε περισσότερη αμαρτία θα κρυθούν περισσότερο, πιο βαριά. Και ανάλογα ο Θεός και εκεί ακόμα θα δώσει δικαιώματα στον τρόπο της κρίσης τους. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι οι ψυχές είναι μπροστά στο Θεό όλες. Ξέρει ποιες είναι φυλακισμένες, ποιες είναι λερωμένες. Όταν κοιτάει ο Χριστός, δεν κοιτάει το σώμα. Και το πρόκειται να κοιτάξει το σώμα. Θα πας με μια ψυχή που έχει ένα ρούχο, το οποίο είναι λερωμένο από την αμαρτία. Και θα πας μπροστά του και θα σε κοιτάξει. Εάν το ρούχο δεν είναι καθαρό, ξέρετε τι θα πει? Πώς εισήλθες εντάφτα μη έχουν ένδυμα γάμου? Δέσατε αυτού χείρας και πόδας και ρίψατε στο πυρ το εξώτερο. Πώς μπήκες, του λέει, μέσα χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Πώς τον είδε? Μα ξεχώριζε από όλους. Οι άλλοι φοράγανε άσπρα στολή λευκή, ένδυμα γάμου, και αυτός δεν φόραγε. Όταν πας μπροστά στο Θεό, τι κοιτάει? Το φόρεμα της ψυχής σου. Αυτό λοιπόν που εμείς κάνουμε, αδελφοί, είναι να προσέχουμε την ψυχή μας και να την καθαρίζουμε, ώστε όταν βρεθούμε μπροστά στο Θεό, να ευρεθούμε μη έχοντες κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτον διούτον, αλλά να παραλάβει ο Κύριος μια εκκλησία Αγία και άμαμος. Και αυτό ξέρετε πώς το καταφέρνουμε? Δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε μπροστά στο Θεό άμωμοι. Δεν βλέπει εμάς. Βλέπει τη χάρη του Χριστού. Περνάς. Περνάς. Οι άλλοι από εδώ. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι να χάσεις τελικά την ψυχή σου. Δηλαδή να καταλήξεις να πας στη λίμνη του Πυρός. Αλλά εμείς, αδελφοί, έχουμε αποφασίσει αυτή την ψυχή μας να την παραδώσουμε στον Κύριο. Αμήν. Θα συνεχίσουμε με τη σχέση ψυχής και πνεύματος και θα τελειώσουμε, πιστεύω, στο μάθημα με την διάνοια και την καρδία. Δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν και με το πνεύμα του ανθρώπου και με το πνεύμα του Θεού στα επόμενα μαθήματα. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας σοφήσει. Αμήν.